Μας ακούτε κύριε Φαραντούρη?
Εγώ σας ακούω. Μια χαρά. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες στην όμορφη Πέλα.
Καλησπέρα. Για πείτε μας λίγο να μάθουμε μερικά νέα, κύριε Φαραντούρη. Καταρχήν θα ήθελα λίγο για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Υπήρξε ένα ένταλμα σύλληψης. Τι συζητιέται στις Βρυξέλλες επ' αυτού?
Βρίσκομαι από χθες, όπως κάθε εβδομάδα, στις Βρυξέλλες μέχρι την Παρασκευή, όπου θα επιστρέψω στην πατρίδα. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στα Γιάννενα, αυτό το Σαββατοκύριακο, και σε όλη την περιφέρεια της χώρας, προσπαθώντας να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, να συλλέξουμε τα προβλήματα του τόπου και να μπορέσουμε να δώσουμε καμιά λύση, να φέρουμε κανένα φράγκο στην περιφέρεια, να θωρακίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Και ταυτόχρονα, κάποιοι στην Αθήνα μας τραβάνε συνεχώς το χαλί. Και το λέω αυτό διότι και η υπόθεση Αβραμόπουλου, όπως και άλλες υποθέσεις, το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, τα βάλουμε σε μια σειρά.
Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, αλλά ξέρετε κάτι. Όλα αυτά απομειώνουν το κύρος της χώρας μας. Μας κάνουν να εμφανιζόμαστε φτωχοί συγγενείς την ώρα που δίνουμε μάχη να κρατήσουμε και την αξιοπρέπεια και το κύρος και να ζητήσουμε περισσότερη έμφαση στα περιφερειακά ζητήματα, περισσότερα χρήματα και να διεκδικήσουμε οτιδήποτε καλύτερο γίνεται. Όταν λοιπόν κάθε δύο και τρεις σκάει ένα σκάνδαλο, σκάει μια λοβητούρα, σκάει μια καταδίκη, σκάει μια δήλωση ενός κυβερνητικού στελέχους που αμφισβητεί το δικαίωμα των ευρωπαϊκών αρχών να ελέγχουν πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει δυσκολότερη τη δουλειά μας. Και η υπόθεση Αβραμόπουλου επίσης είναι μια υπόθεση που πληγώνει. Πληγώνει την προσπάθεια που κάνουμε να σταθούμε πυλά στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων με το κύρος μας, με την αξιοπρέπειά μας, με τη διεκδικητικότητά μας. Ταυτόχρονα δημιουργεί την αίσθηση της εκτεταμένης διαφθοράς στην πατρίδα μας και στους Έλληνες αξιωματούχους. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό και πάρα πολύ κακή εξέλιξη γενικότερα για την προσπάθειά μας. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες της δικογραφίας. Ξέρω μόνο ότι υπάρχει μία πατέντα, μία λογική, ότι όποιος μας ελέγχει είναι κακός. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας που έλεγχε που πήγαν τα χρήματα του ελληνικού λαού που προορίζονταν για τις γεωργικές επιδοτήσεις.
Συγγνώμη κύριε Φαραντούρη, δεν ήταν του ελληνικού λαού, ήταν τον ίδιο των αγροτών, που άλλοι αγρότες κλέβανε, και όχι μόνο οι αγρότες, κλέβανε από τους ίδιους αγρότες.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η
ραχοκοκαλιά... Να το τονίζουμε αυτό για να ξέρουν οι αγρότες ότι από αυτούς, από το καζάνι το οποίο λάμβαναν τις επιδοτήσεις αυτοί, από εκεί το καζάνι αφαιρούσαν κάποιοι επιτίδη χρήματα εις βάρος των πραγματικών αγροτών. Και μιλάμε σε μια περιοχή που είναι αγροτική, έτσι, Βέρεια, Πέλα, Κυλκής, Θεσσαλονίκη, έχει αγροτικό κόσμο πάρα πολύ.
Μα όταν αναφέρθηκα στα χρήματα του ελληνικού λαού, ακριβώς αυτό εννοούσα, τους Έλληνες αγρότες, διότι υπάρχουν νομοί της πατρίδας μας και ολόκληρες περιφέρειες που η οικονομία και η πλειοψηφία της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι αγροτικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν, όταν στερείς από αυτούς τους πραγματικούς δικαιούχους τα χρήματα, τα στερείς βεβαίως από τον αγροτικό κόσμο, τα στερείς από την ανάπτυξη της υπαίθρου, τα στερείς από την ανάπτυξη της περιφέρειας, τα στερείς από το έθνος, τα στερείς από τον ελληνικό λαό, κάνεις ζημιά στην πατρίδα σου γενικότερα και βεβαίως στον αγροτικό λαό. Οι αγρότες, οι έντιμοι, που τους χρωστάνε χρήματα από επιδοτήσεις ή από ζημιώσεις από καταστροφές, που τους έρχονται τα μπιλετάκια, τα ειδοποιητήρια. Η Θεσσαλία έχει πάρει τη μορφή επιδημίας αυτό το φαινόμενο από λανθασμένες καταβολές από το 23 και τους ζητάνε πίσω χρήματα και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Ή αγρότες που τους παίρνουν τα χωράφια για ένα κομμάτι ψωμί στη Θράκη, μου λέγανε τις προάλλες, επειδή λόγω της καθυστέρησης των επιδοτήσεων δεν έχουν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους που έχουν κοκκινήσει και έρχονται τα funds και τους παίρνουν τα σπίτια και τα χωράφια. Αυτά είναι φαινόμενα των τελευταίων ετών που οφείλονται στην κακοδιοχείριση, στη ρεμούρα, στις λοβητούρες, στην αδιαφάνεια, στην απάτη. Και είναι μια λογική αυτή, ότι όποιος μας ελέγχει θέλει να μας ρίξει. Υπάρχει μια συνωμοσία. Οι βελγικές αρχές θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη, η Ευρωπαία Εισαγγελέα δεν γουστάρει το Μητσοτάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αρμόδιος επίτροπος, όταν θέλει να πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους τα χρήματα, δεν θέλει το Μητσοτάκη, και όλοι όσοι τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους έχουν ένα σχέδιο συνωμοσίας να ρίξουν την κυβέρνηση.
Θυμάμαι, κύριε Φαραντούρη, όταν είχατε κάνει μια τοποθέτηση ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην κυβέρνηση, θυμάμαι είχατε δεχτεί πάρα πολλά πειρά. Το επόμενο χρονικό διάστημα κάτι τέτοιο φαίνεται ότι μπορεί να είναι πραγματικότητα. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας σαν να έχει λίγο αδρανήσει στο ρόλο τον οποίο έχει. Γραφόταν ότι θα έρθουν και άλλες γεωγραφίες, θα έρθουν και άλλα θέματα προς διερεύνηση. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι σαν να έχει σταματήσει.
Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τις δικογραφίες που έχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο συρτάρι της. Ξέρω μονάχα ότι κάνει τη δουλειά της. Και ξέρω ότι δεν είναι μονάχα μία γυναίκα. Είναι εισαγγελής έντιμη από όλα τα κράτη-μέλη και βεβαίως Έλληνες εισαγγελείς, που μάλιστα η κυβέρνηση και ο Άριος Πάγος δεν θέλησαν να τους ανανεώσουν τη θητεία τους για 5 χρόνια όπως προβλεπόταν στον Ευρωπαϊκό Καθορισμό. Τους την ανανέωσαν μόνο για 2 για να τους έχουν εχμάλωτους, να τους έχουν ομήρους. Και άμα δεν τους κάνουν, να τους αδειάσουν και όλα στη στροφή. Αυτά τα πράγματα είναι ανεκδίγητα, είναι απίστευτα πράγματα. Δεν συμβαίνουν σε καμία άλλη χώρα που σέβεται τον εαυτό της. Δείχνουν ότι υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη και στη διαφάνεια. Απεχθάνεται οποιονδήποτε θέλει δικαιοσύνη, αλήθεια και διαφάνεια. Πράγματι, είχα κάνει πριν από 2 χρόνια μια δήλωση ότι όταν μια κυβέρνηση δεν διευκολύνει τις έρευνες για σκάνδαλα, τα οποία βεβαίως έχουν επιπτώσεις στον ίδιο τον ελληνικό λαό, τότε πρέπει να πάει σπίτι της, να πέσει. Και είχα πει κιόλας ότι οι κυβερνήσεις βεβαίως πέφτουν και από τις δικαστικές έρευνες όταν εμποδίζουν τη διαλεύκανση.
Κανονικά, κύριε Φαραντούρη, θα έπρεπε να πέφτουν πριν γίνει η δικαστική διερεύνηση, στο άκουσμα μιας μεγάλης παρανομίας.
Ακριβώς όπως το λέτε είναι, αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε πάθει μια ενοείδους ανοσίας. Δηλαδή πλέον είναι τόσα πολλά τα σκάνδαλα που ο κόσμος, ο ταλαιπωρημένος κόσμος που προσπαθεί να πληρώσει τον νίκη του, προσπαθεί να πληρώσει το μαγαζί του.
Το θεωρεί κανονικότητα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Φαραντούρη.
Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε κανονικότητα και μέσα στο βάρος των ζητημάτων, των προβλημάτων, το παιδί να βρει μια δουλειά, να πληρώσουμε τα νίκια μας, να πληρώσουμε τη φοιτητική στέγαση της κόρης ή του γιου που θα πάει σε κάποια άλλη πόλη να σπουδάσει, να πληρώσουμε τον νίκη στο χωράφι, να βγάλουμε τη σοδιά και όλα τα υπόλοιπα, μας κάνουν να έχουμε μια ανοσία και μια ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Κάποιοι όμως από εμάς πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό υποθηκεύεται, υπονομεύεται το μέλλον της πατρίδας και κάνουμε τεράστια ζημιά όταν φέρνουμε συνεχώς την εξουσία ανθρώπους που διαχειρίστηκαν τα πράγματα του τόπου με τέτοια αδιαφάνεια. Θέλω να σας πω κάτι. Οι εκλογές δεν είναι μονάχα μία, αν θέλετε, ανταγωνιστική διαδικασία για την εξουσία. Ποιος θα πάρει την εξουσία, ποιος θα πρωτοπάρει την εξουσία. Είναι και ένα είδος ουσιαστικά απολογισμού αυτού που άσκησε την εξουσία. Δηλαδή, σου δίνω μια ευκαιρία. Άντε σου δίνω και μια δεύτερη ευκαιρία. Στην Αμερική, ξέρετε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μία συν μία θητεία. Τέλος. Γιατί η λογική είναι ότι μέσα σε 4 συν 4 χρόνια, ό,τι έχει.
Θα ολοκληρώσει το έργο σου, του στόχου σου, τα οράματά σου.
Μπορεί να το κάνει μέσα σε μια τετραετία.
Και εξάλλου, κύριε Φαραντούρη, για να πούμε και μια αλήθεια. Η πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας με τη δεύτερη τετραετία, νομίζω ότι στη συνείδηση του κόσμου απέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή, είδε στην πρώτη τετραετία ότι προσπάθησαν κάποια πράγματα να τα βάλουν σε τάξη. Στη δεύτερη τετραετία βλέπει πράγματα τα οποία, ξέρω κι εγώ, δεν τα περίμενε, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, εγώ συνολικά κάνοντας έναν απολογισμό, και δεν το κάνω από αντιπολιτευτική μανία, βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ολοκληρώνει 2 θητείες και αν ρωτήσει κάποιος, αν διερωτηθεί στον καθρέφτη, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό το σημαντικό πράγμα που αφήνει στον τόπο. Δηλαδή, αν πιάσει διάφορους πρωθυπουργούς από τη μεταπολίτευση και μετά και πριν τη μεταπολίτευση, θα πεις ότι εγώ μπορεί να διαφωνώ ή να συμφωνώ με μια συντηρητική ή με μια πιο προοδευτική πολιτική. Αλλά τέλος πάντων, ο Γέρο Καραμαλής έβαλε σε μια τροχιά την βιομηχάνηση της χώρας. Μπορεί να διαφωνούμε με τον τρόπο που άσκησε αυταρχικά την διακυβέρνηση της ΕΡΕ εκείνη την εποχή, με τα μακρονήσια και τις εξορίες, έτσι, διαφωνούμε, καταδικάζουμε, προσπάθησε να βάλει σε μια βιομηχανική τροχιά τη χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την πολιτική του, αναμόρφωσε το ΕΣΥ. Έβαλε τα θεμέλια για το σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
Και ενίσχυσε τη δημοκρατία.
Καθιέρωσε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Αναμόρφωσε τους θεσμούς. Μπορούμε να παριθμίσουμε 1000 πράγματα. Και όλα και οι επόμενοι. Ο Κώστας Σιμίτης μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, αλλά περνάς από το Ρίο Αντίριο, βλέπεις τη Μεγάλη Γέφυρα, βλέπεις την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες κάτι άφησε. Προσπαθώ να σκεφτώ και πραγματικά, εάν κάποιος από τους ακροατές μας θέλει να παρέμβει, θα το χαρώ πάρα πολύ, να μας πει ποιο ήταν το σημαντικό εκείνο πράγμα που φεύγοντας ο Μητσοτάκης αφήνει πίσω του για να τον θυμούνται οι επόμενες γενιές. Εγώ δυστυχώς δεν έχω δει. Μετά από πακτολό δισεκατομμυρίων, ήρθαν δισεκατομμύρια στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Μετά την πανδημία, με το Ταμείο
Ανάκαψης. Λόγω COVID, λόγω Ταμείου Ανάκαψης, ΕΣΠΑ.
Δισεκατομμύρια έχουν έρθει στη χώρα.
Γύρω στα 90 δις.
Τα περισσότερα χρήματα που πήρε η Ελλάδα από τότε που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το πακέτο των 40 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαψης που μας δόθηκε μετά την πανδημία, όπως δόθηκε και σε άλλες χώρες, είναι χαρακτηριστικό. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή ξεκινήσαμε με τα αγροτικά. Ξέρετε ότι για την περίοδο 2023-2027 η χώρα μας πήρε, κρατηθείτε, περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα πήρε η Δανία, μια χώρα αντίστοιχου μεγέθους, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στα γαλακτοκομικά προϊόντα, εξάγει και ο γεωργικός της τομέας φυσάει. Έτσι, το να είσαι αγρότης στη Δανία είναι σαν να είσαι εφοπλιστής. Με την έννοια, έχεις κύρος, έχεις χρήματα, τα παιδιά σου θέλουν να πάνε στο χωράφι ή θέλουν να πάνε στο μαντρί, θέλουν να ασχοληθούν με τα ζωντανά, θέλουν να ασχοληθούν.
Είναι επιχειρηματίες.
Μπράβο. Ή και έχει συνεταιριστικό κίνημα, η πολιτεία φροντίζει να τους επιμορφώνει, τους στέλνει σε σεμινάρια, γνωρίζουν τα πάντα για τις νέες καλλιέργειες, έχουν χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες για καινούργια γεωργικά μηχανήματα και ούτω καθεξής. Ξέρετε πόσα χρήματα πήρε από την κοινή αγροτική πολιτική? Λιγότερο από 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια η Δανία και είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, 13,5 δισεκατομμύρια η Ελλάδα και είναι στο χείλος του γκρεμού ο πρωτογενής τομέας και έχει ερημώσει.
Και με μεγαλύτερη έκταση η Ελλάδα και με μεγαλύτερη έκταση, έτσι. Και παράλληλα και για την κτηνοτροφία έχουμε τις φυσικές, έτσι, ομορφιές που θα μπορούσε να προοδεύσει και η κτηνοτροφία.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι φυσικές ομορφιές, η ποικιλομορφία, η βιοποικιλότητα, τα διάφορα είδη και στα ζωντανά και στα φυτά, σαν να μην έφτανε αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε κανονισμός με ψήφους της δεξιάς και της ακροδεξιάς των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πλην ενός που απήχε, της κυρίας Λατινοπούλου και διαφόρων άλλων που το παίζουν και υπερπατριώτες
για τα μεταλλαγμένα,
να επεκταθούν στα πιάτα μας τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, τα μεταλλαγμένα. Το ακούσατε αυτό? Ότι οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της ακροδεξιάς υπερψήφισαν να επεκταθούν τα μεταλλαγμένα. Μέχρι 20 μεταλλάξεις δεν θεωρούνται μεταλλαγμένα, λέει.
Και μάλιστα δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα
και
αυτά.
Δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντα.
Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί τουλάχιστον αν υπήρχαν, αλλά να υπήρχε η αναγραφή, να μπορούσα εγώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και.
Ακριβώς. Φανταστείτε ένα μπισκότο. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει
μέσα
ακρίδες. Από βρώμη μέχρι σόγια αραβόσιτο. Και τα 20 συστατικά έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, παρεμβάσεις δηλαδή στο DNA τους. Σύνολο 400 γονιδιακές μεταλλάξεις σε ένα μπισκότο. Τρως ένα εξ ολοκλήρου μεταλλαγμένο μπισκότο και σου απαγορεύουν να αναφέρεις.
Να έχεις την εικόνα του τι τρως.
Στην ετικέτα και ταυτόχρονα, προσέξτε τι άλλο συμβαίνει. Ταυτόχρονα όλες αυτές οι πατέντες των μεταλλαγμένων προϊόντων είναι στα χέρια μιας εταιρείας διεθνούς πολυεθνικής στην Αμερική. Οι παρεμβάσεις γίνονται στο εργαστήρι και θα σου έρχεται ντομάτα και μαϊντανός και σέλινο και ραβίκια και πορτοκάλια γενετικά τροποποιημένα, μία ποικιλία, δεν θα υπάρχει άλλη ομοιομορφία παντού. δεν θα μπορέσει, δεν θα μπορεί ο Γεωργός να χρησιμοποιεί άλλου είδου σπόρους, θα του αγοράζει ακριβά και θα εγκαταληθεί η βιοποικιλότητα και η ποικιλομορφία που έχει η πατρίδα μας. Σας τα λέω αυτά διότι αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2026, τώρα απλά από μερικούς μήνες στο Συμβούλιο Υπουργών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έσπασε, η ελληνική κυβέρνηση έσπασε την πάγια θέση της Ελλάδας. Και ήρθαν μετά οι συνάδελφοι, που τους τιμώ και τους σέβομαι κατά τα άλλα, των κομμάτων της κυβέρνησης και της ακροδεξιάς, και υπερψήφισαν να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο υπερψήφισαν αυτόν τον κατάπτυστο κανονισμό.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν φωνάζουμε κάποιοι από εμάς για την Ήπεθρο, για την περιφέρεια, για τον αγροτικό κόσμο, πρέπει να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αποδεικνύεις στην πράξη αν αυτά που λες τα εννοείς, με την ψήφο σου. Εκεί φαίνεται ποιος πραγματικά πιστεύει αυτά που λέει και τα αποδεικνύει στην πράξη.
Κύριε Φαραντούρη,
ή όταν δεν ψηφίζεις, ή όταν απέχεις, ή όταν υπερψηφίζεις τέτοιου είδους καταστρεπτικές πρακτικές για τον τόπο σου, τότε πραγματικά δεν έχεις κανένα ηθικό έρισμα να βγεις μπροστά και να πεις εγώ υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των αγροτών.
Ωραία, κύριε Φαραντούρη, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα θέλω. Εκλογές, πιστεύετε ότι θα γίνουν το 27? Γιατί πάρα πολλές ενδείξεις δείχνουν ότι τα κόμματα και ιδιαίτερα των κυβερνών ετοιμάζεται για πιο σύντομο χρονικό διάστημα τις κάνει.
Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Και δεν το γνωρίζω.
Την εκτίμησή σας θα ήθελα.
Δεν είναι στο χέρι μου. Εγώ προσπαθώ και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές και όλοι μας να κάνουμε τη δουλειά μας, ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν οι εκλογές σε ένα μήνα ή σε πέντε μήνες ή σε ένα χρόνο. Κάνουμε τη δουλειά μας καθημερινά, ως αν να έπρεπε να κρυθούμε αύριο. Και κάπως έτσι νομίζω πρέπει όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν εκλογές.
Και το έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό. Το έχει ζητήσει. Το έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ και πολλούς μήνες αυτό.
Το έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, το πιστεύει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι μας. Και το πιστεύουμε με το βλέμμα στραμμένο σε μια διαφορετική πολιτική για την Ήπεθρο, για τη γεωργία, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα μεγάλα έργα, για το δημογραφικό, για το στεγαστικό. Και το πιστεύουμε αυτό, διότι εν τέλει πιστεύουμε ότι ο κόσμος που είναι μουδιασμένος, που κάθεται στον καναπέ του, που προσπαθεί να βρει μια λύση στα προβλήματά του, που βομβαρδίζεται καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαπλοκής με διάφορα ερεθίσματα. Βλέπουμε τώρα ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι όλοι και ποια συμφέροντα έχουν λυσάξει. Το ΠΑΣΟΚ να είναι...
Σε αυτά τα συμφέροντα είναι και οι δημοσκοπικές εταιρείες.
Έχουν λυσάξει.
Για ποιο λόγο όμως, κύριε Φαραντούρη? Γιατί αυτό μου το λένε πάρα πολύ, ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολεμική εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο σκοπός όμως?
Έχουν λυσάξει και έχουν λυσάξει για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που έχει σοβαρό πρόγραμμα, έχει στελεχειακό δυναμικό και έμπειρο και μια νέα γενιά στελεχών. Έχει δηλαδή σοβαρούς ανθρώπους και έχει και ένα πρόγραμμα που αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ θα το βρει. PASOK.gr. Δηλαδή, πώς θα πέσουν τα νίκια αύριο. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα που αν κάποιος πατήσει μέσα θα δείξει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται με τα funds, τους services και τα κόκκινα δάνεια. Πατάς μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και βλέπεις την επόμενη μέρα τι νομοθετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί για να υλοποιηθούν. Βγήκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είπε για τα funds και για τις τράπεζες να βρούμε μια λογική win-win για μια πατριωτική εισφορά, πράγματα αόριστα και χωρίς καμία ουσιαστική και τυπική και πρακτική δέσμευση.
Γιατί πράγματα πιστεύετε όμως ότι τον κύριο Τσίπρα
στο καφενείο χωρίς καμία υποχρέωση.
Γιατί πιστεύετε, κύριε Φαραντούρη, πιστεύετε ότι τον κύριο Τσίπρα, που φαίνεται ότι το σιγοντάρουν κάποια κέντρα, γίνεται τόσο έντονο αυτό, ποιος είναι ο λόγος πιστεύετε?
Ο λόγος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν το θέλει η κυβέρνηση ως αντίπαλο δέος, ως τον πραγματικό αντίπαλο σε ένα δίλημα κυβερνητικό, γιατί ξέρει ότι όλα τα ποιοτικά στοιχεία είναι υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή και το πρόγραμμά του και η συνέπειά του και ο προγραμματικός του λόγος και οι κυβερνητικές του προτάσεις και το στελεχειακό του δυναμικό και το γεγονός ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα συγκροτημένο κόμμα, για να το πούμε απλά. Έχει αρχή, μέση, τέλος, ηγεσία, ηγετική ομάδα, περιφερειακά στελέχη. Γνωρίζουν όλοι στην Μπέλα τι είναι στο ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν ποιοι είναι και πόσο έχουν συμβάλει στον τόπο τους. Γνωρίζουν πέντε πράγματα και πέντε ανθρώπους. Στα υπόλοιπα κόμματα, και κυρίως αυτά που βγήκανε τώρα τελευταία, και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ακόμα ούτε θέσεις υπάρχουν, ούτε όργανα υπάρχουν, ούτε προγραμματικός κυβερνητικός λόγος υπάρχει. Είναι ο εύκολος αντίπαλος για να συσπυρώσει κάποιους μετριοπαθείς.
Γιατί υπάρχει και διακυβέρνηση, έτσι, γι' αυτό, η προηγούμενη, το 2015.
Υπάρχει προηγούμενη διακυβέρνηση που είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το εύκολο, ο εύκολος αντίπαλος. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένας εύκολος κυβερνητικός αντίπαλος, ούτε μπορεί να γίνει εύκολα ένας κυβερνητικός πόλος. Το γεγονός ότι βγαίνουν όλοι και προπαγανδίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που το λένε οι νεοδημοκράτες, είναι για να συσπυρώσουν ένα ακροατήριο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους.
Αυτό έχει αποφασιστεί στο συνέδριο ότι δεν μπορεί να γίνει πλέον.
Ναι, ακριβώς. Ξέρετε, συνεχώς τα αναμασούν όλα και τα λένε και μεγεθύνουν και ψάχνουν να βρούνε, να ψηλήσουν τη μαϊμού και να βρούνε δηλώσεις από εδώ και από εκεί, να τις μεγεθύνουν. Όλα αυτά τα πράγματα προφανώς δημιουργούν μια σύγχυση στον κόσμο. Όπως επίσης όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις ή αμφίβολης αξιοπιστίας, γιατί ξέρουμε και πρόσωπα, η δημοσκόπηση.
Μα υπήρξε και δήλωση εκπροσώπου ότι πρόσεξε κύριε Ανδρουλάκη, θα μας βρείτε απέναντί σας. Αυτό θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας κανονικά.
Βεβαίως κανονικά. Ακριβώς έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας όταν βγαίνει εκπρόσωπος δημοσκοπικής εταιρείας
και απειλεί ουσιαστικά έναν αρχηγό πρόεδρο κόμματος.
Προειδοποιεί έναν αρχηγό κόμματος.
Τον εκβιάζει.
Πολύ βάζει με τις δημοσκοπικές
εταιρείες. Τον εκβιάζει ουσιαστικά. Προσέξτε.
Για να το πληρώσει.
Ναι.
Ακούστε, εδώ όλα αυτά τα πράγματα είναι για την ομή της εξουσίας. Είναι δηλαδή ένας αγώνας να κρατηθεί η κυβέρνηση στην εξουσία. Η κυβέρνηση θα κρατηθεί στην εξουσία εάν απέναντί της έχει έναν εύκολο αντίπαλο που θυμίζει άσχημα πράγματα από το παρελθόν. Έτσι θεωρεί ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο, τον μετριοπαθή, τον πιο συντηρητικό, αλλά και κόσμο που τέλος πάντων προτιμάει μια σταθερότητα εφήμερη από μια περιπέτεια που δεν γνωρίζει. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ξέρεις τι λέει για το γεωργικό πετρέλαιο, αγροτικό πετρέλαιο. Ξέρεις τι λέει για το νίκη, για το στεγαστικό δάνειό σου. Ξέρεις τι λέει για το δάνειο που έχει κοκκινήσει για τα φανς του.
Για την ακρίβεια, ναι, τα έχουμε δει αυτά.
Ξέρεις τι λέει για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρεις τι λέει για τα εθνικά θέματα. Ξέρεις τι λέει για τις χρηματοδοτήσεις. Ξέρεις τι λέει για το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη. Ο ΠΑΣΟΚ λέει, εμείς θα μηδενίσουμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που θα στηρίξει τα νέα ζευγάρια. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι στα πρώτα 100 τετραγωνικά οι τρίτεκνοι και οι πολυτεκνοί θα έχουν έκπτωση 75% στον έμφυα. Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν ξέρουν τι λένε. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έχεις μια επιχείρηση, έχεις ένα μαγαζί που κάποια στιγμή δυσκολεύτηκε και χρωστάει στο δημόσιο και στα δημόσια ταμεία και σε δημόσιους φορείς. Θα σου κάνω 120 δόσεις για να μπορέσεις να πάρεις μια ανάσα και να ξαναμπεί στην αγορά.
Και θα φερεθούν και τα πανοκτόκια, έτσι.
Ναι, και γυρνάνε κάποιοι και λένε που θα τα βρείτε τα λεφτά. Μα οι 120 δόσεις δεν φέρουν λεφτά από το δημόσιο ταμείο.
Φέρνουν λεφτά.
Αυτόν τον έρημο.
Θα φέρουν λεφτά, αυτό εξυπακούεται.
Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, κύριε... άρα λοιπόν, βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει μια σοβαρότητα. Πρέπει και μπορεί να το εμπιστευτεί κανείς, γιατί έχει έναν κυβερνητικό λόγο που δεν είναι λόγος που εξυπηρετεί συμφέροντα. Μάλιστα. Είναι ένας λόγος παραδοσιακά πιο κοντά στον αγρότη, αγρότησα, στον πολίτη, στον νέο, στη γυναίκα, στον άπορο, στον ηλικιωμένο.
Κύριε Φαραντούρη, οι καινούργιες ανακατατάξεις που δημιουργούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς, πώς τις βλέπετε? Δηλαδή είχαμε την είσοδο του κυρίου Τσίπρα. Ξέχασε ότι ήταν επικεφαλής αντιπολίτευσης και αντί να ανεβάσει τα ποστά τα κατέβασε από 32% σε 17%. Βλέπουμε φεύγουν διαγραφές από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Βλέπουμε έντονες αντιπαραθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε όλο αυτό το πεδίο?
Δείχνει και την αδυναμία κάποιων ανθρώπων στους οποίους πολλοί Έλληνες πιστέψανε και πιστέψαμε να ανταποκριθούν στην ιστορική τους ευθύνη. Και για να μην μιλάω για άλλους, σας μιλήσω για τον εαυτό μου. Και εγώ κατέβηκα υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν ούτε κολλητός του αρχηγού, ούτε ξάδερφος, ούτε παρεάκι, ούτε παρεούλα, ούτε κολλητάρι. Κατέβηκα με 25 χρόνια προϋπηρεσία στα δημόσια πανεπιστήμια και στη δικηγορία, με μια λογική να συσπηρωθούν οι ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις, με μια προσπάθεια να γίνει μια σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ, με τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, σε ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Ένα χρόνο στο ΠΑΣΟΚ, ένα χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ που ήμουνα, άλλαξαν τρεις αρχηγοί. Ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε στον κύριο Κασελάκη, τον οποίο και υποστήριξε να βγει. Ο κύριος Κασελάκη σηκώθηκε και έφυγε παίρνοντας βουλευτές. Ήρθε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος είναι υποπαρέτηση, διότι το κόμμα αποφάσισε ότι θα το διαλύσει και θα πάει σε ένα άλλο κόμμα. Πράγματα απίστευτα.
Το οποίο άλλο κόμμα δεν το θέλει.
Δεν είναι
περίεργα πράγματα.
Ναι, και θα δούμε και αστεία πράγματα. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, η κυρία Γεωργοβασίλη, ο κύριος Φάμελος να παρετούνται από την βουλευτική τους έδρα για να είναι υποψήφιοι ελασίτες με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αυτά τα πράγματα είναι αστειότητες.
Μάλιστα.
Και δείχνουν κιόλας ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Εγώ, παρόλα αυτά, έχοντας αλλάξει τρεις αρχηγούς στο κόμμα, παρέμεινα εκεί πιστός στις αξίες μου, στις ιδέες μου, έκανα τη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά φαίνεται ακόμα και αυτό ενοχλούσε. Και θυμάστε ότι πριν από μισό χρόνο, πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην, επειδή είχα καλωσορίσει το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφια με κόμμα η τότε πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκανα για οποιονδήποτε πολίτη, και όπως το ΠΑΣΟΚ με δημοκρατικό αίσθημα πάντα καλωσορίζει οποιονδήποτε θέλει να κατέβει στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε καθέ άλλο ή ότι ταυτιζόμαστε. Και τότε αυτό κρίθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν αντίθετο προς την κομματική γραμμή και διεγράφει. Και μετά το μετάνιωσαν και με παίρναν τηλέφωνο και μου ζητούσαν συγγνώμη. Μάλιστα. Μιλάμε για αστειότητες.
Κύριε Φαρεντούρη, θέλω λίγο να πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Είχε στείλει μια επιστολή ο κύριος Πρωθυπουργός στη Φόντερ Λάιν.
Δύο επιστολές.
Ναι, είχε στείλει, ζητούσε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε ότι δεν είχε αλλάξει τίποτα. Τελευταία είδαμε ότι υπάρχει ένα site το οποίο έχουν δημιουργήσει, πόσο κοστίζει, το οποίο αντικατέστησε το site του καταναλωτής. Πιστεύετε ότι αυτές οι προσπάθειες είναι προσπάθειες τις οποίες τις πιστεύει η κυβέρνηση? Πιστεύει ότι έτσι θα χτυπήσει την ακρίβεια? Είδαμε και μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των μεγάλων εταιριών στα τρόφιμα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατό μια κυβέρνηση να μην μπορεί να ελέγξει, όπως ελέγχουν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, το θέμα της διατίμησης?
Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια συνάντηση σε κλειστές πόρτες με σούπερ μαρκετάδες, τους οποίους η πολιτεία αφήνει υπαινιγμούς ότι έχουν στήσει τιμές, ότι κρατάνε τις τιμές ψηλά. Αυτό
μα έχουν δημιουργήσει δεύτερες εταιρείες από τις οποίες προμηθεύονται, και έτσι κανονικά, τελικά τριγωνικές εταιρείες έχουν κάνει.
Αυτό κανονικά αντιμετωπίζεται από τις ανεξάρτητες αρχές με τέλεκι, με πρόστιμο. Αν υπάρχουν υποψίες για καρτέλ, μπαίνεις μέσα και τους αλλάζεις τα φώτα. Δεν τους καλείς σε κλειστό δωμάτιο να τους εκλιπαρείς γονατιστός στα γόνατα, γονατιστός εκλιπαρώντας τον νύκτο τους. Ρίξε λίγο τις τιμές, ρε παιδιά, μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι να πάμε στις εκλογές. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Και ξέρετε κάτι, λέμε για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έκανε την Επιτροπή Ανταγωνισμού Ανεξάρτητη Αρχή. Ανεξάρτητη Αρχή, εξοπλίζοντάς την με ελευθερίες, λειτουργία, λειτουργική ανεξαρτησία, πόρους και την απόλυτη αρμοδιότητα να παρεμβαίνει και να λύνει αυτές τις τρευλώσεις. Και όταν βρίσκει καρτέλ να εφαρμόζει και τον νόμο που είναι μέχρι 10% πρόστιμο του κύκλου εργασιών, του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. Για πέστε μου, πόσα καρτέλ που όλη η Ελλάδα είναι καρτελοποιημένη. Όλες οι μεγάλες εταιρείες δηλαδή μεταξύ τους έχουν συνεννοηθεί και κρατάνε τις τιμές
στα τρόφιμα, στην ενέργεια. Παντού. Το βλέπουμε, άρα, το ζούμε αυτό.
Άρα, προσέξτε, η κυβέρνηση δεν θέλει να ρίξει την ακρίβεια ή ακόμα και αν ήθελε δεν μπορεί. Και ορισμένοι με ρωτάνε, μα γιατί δεν μπορεί ή γιατί δεν θέλει, είναι δυνατόν να μη θέλει. Η απάντηση είναι διότι οφείλει όλα αυτά τα προεξοφλημένα γραμμάτια. Είναι προεξοφλημένα γραμμάτια. Είναι γραμμάτια στους ανθρώπους, στους επιχειρηματικούς ομίλους που τη βοήθησαν να εκλεγεί. Και προφανώς η ακρίβεια μπορεί να τη βολεύει κιόλας, διότι όσο πιο
ακριβά περισσότερα το κράτος,
τόσο περισσότερο ο ΦΠΑ βάζει στην τσέπη. Και τι τον κάνει το ΦΠΑ, το μοιράζει σε κολλητούς.
Ένα μέρος.
Δηλαδή δίνει απευθείας αναθέσεις μέσα από τις ΔΕΚΟ, μέσα από τη ΔΕΗ, μέσα από τη ΔΕΠΑ, μέσα από τα ελληνικά πετρέλαια, μέσα από εταιρείες που ελέγχει μέσω του δημοσίου και της συμμετοχής της, μοιράζει χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μοιράζει απευθείας αναθέσεις. Έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται ούτε με καφενειακού χαρακτήρα συζητήσεις όπως τα καινούργια κόμματα αρέσκονται, διότι τα καινούργια κόμματα που έρχονται, τα οποία έχουν και τη λυσαλέα στήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, όχι μόνο δεν λένε ποιο είναι το πρόγραμμά τους για την επόμενη μέρα, μιλάνε για πράγματα τα οποία είναι αστεία. Όταν βγαίνει δηλαδή το κόμμα Ελλάς και λέει για μια πατριωτική εισφορά σε εθελοντική βάση, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά παίρνει τα ζητήματα της ακρίβειας και των μεγάλων συμφερόντων. Πατριωτική συμφορά.
Αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες, κύριε Φαραντούρη. Δηλαδή, μεγάλοι επιχειρηματίες να στηρίζουν έτσι κάτω από το τραπέζι κόμματα κτλ.
Κοιτάξτε, πάντα η διαπλοκή της οικονομικής εξουσίας και της πολιτικής εξουσίας είναι ένα φαινόμενο που όσο
λιγότερο, ναι, αλλά βλέπουμε και τιμωρίες, έτσι.
Είναι μια κοινωνία,
βλέπουμε και τιμωρίες. Λέγανε ο κύριος Σαρκοζή πήρε λεφτά από τον κύριο, από τον Καντάφη, αλλά τιμωρήθηκε ο Σαρκοζή.
Ο κύριος Σαρκοζή πήγε στη φυλακή.
Ναι.
Στη Γαλλία. Όταν συλληφθείς να έχεις παράνομες σχέσεις με επιχειρηματικούς ομίλους, πας φυλακή. Ο πρόεδρος της Γαλλίας που κρατούσε στα δάχτυλά του, στα χέρια του τα πυρηνικά, πήγε φυλακή, στην Μπουζού μέσα με βραχιολάκι. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός να απολαμβάνει...
Εδώ άμα κάνεις κάτι παράνομο, αλλά εις τον νόμο, κύριε Φαραντούρη.
Ναι, όπως μαθαίνω ότι τώρα ετοιμάζονται να αλλάξουν τον νόμο
για τις υποκλοπές,
για να πέσει τα μαλακά ο τύπος που έκανε τις παράνομες υποκλοπές.
Ναι, να μην δικαστεί στην Ελλάδα, να πάει στο Ισραήλ να δικαστεί.
Είναι σημερινές ειδήσεις αυτές. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που δεν μπορούν να βγάλουν τον νίκη τους, μας ακούνε και άνθρωποι που φεύγουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, μας ακούνε και άνθρωποι που δεν βγαίνουν να καλλιεργήσουν το χωράφι τους, που η εισοδιά τους δεν αρκεί για να σπείρουν την επόμενη χρονιά, μας ακούνε και άνθρωποι που η σύνταξή τους δεν τους φτάνει για να πληρώσουν τα προστοζήν. Και επειδή μας ακούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αναρωτιόνται, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή, η απάντηση είναι, παιδιά, η καλύτερη ζωή δεν θα έρθει από κάποιους μαθητευόμενους γάμους που σας υπόσχονται πράγματα Μάλιστα. χωρίς να δεσμεύονται στην ουσία και πρακτικά. Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ από τους άλλους είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ το έχει δημοσιοποιήσει. Μπορεί να το βρείτε στην ιστοσελίδα του, στο πρόγραμμά του. Και με αυτό το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από όργανα, που έχει εγκριθεί από το συνέδριο, που το έχει ανακοινώσει ο πρόεδρός του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που το έχουν εγκρίνει οι περιφερειακές οργανώσεις, που προέκυψε από τα κάτω, έγιναν περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη την Ελλάδα για να προκύψει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και είναι ένα πρόγραμμα ανιρτημένο, νομικά και ηθικά και πολιτικά δεσμευτικό για το κόμμα, διότι έχει περάσει από το συνέδριό του και οι προγραμματικές μας θέσεις είναι δεσμευτικές για την επόμενη μέρα και για όσους από εμάς χρειαστεί να εφαρμόσουμε και εφαρμόζουμε καθημερινά. Και εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωβουλή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπηρετώ και τις αρχές του. Και δίνω μάχη για τα εθνικά συμφέροντα, για να δει κανένα φράγκο στην περιφέρεια.
Τα οποία δεν θα τα συζητήσουμε τώρα, γιατί είναι πολλά και σημαντικά τα εθνικά θέματα. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, πιστεύω, στο άμεσο μέλλον να τα πούμε πιο αναλυτικά.
Ναι.
Γιατί είναι πολλά αυτά που γίνονται.
Ναι, σήμερα ήρθε σαν ομοβροντία πριν από 2 ώρες η δήλωση ενός στελέχους της Ελλάς, του κυρίου Μπίστη, που είπε ότι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, ένα έργο που το έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 700 εκατομμύρια και αναβαθμίζει την Ελλάδα και την Κύπρο και μειώνει και τις τιμές ενέργειας. Είπε ο κύριος Μπίστης ότι είναι μονομερής ενέργεια και δεν θα πρέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πιέζει για την υλοποίησή του. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Μπίστης, δηλαδή το στέλεχος της Ελλάδας.
Ο κύριος Μπίστης τώρα είναι στον Ελλάς. Στον Ελλάς είναι ο κύριος Μπίστης τώρα.
Υιοθετεί εξ ολοκλήρου το αφήγημα του Ερντογάν. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα. Θα τρελαθούμε δηλαδή στο τέλος.
Πάντως είναι στον Ελλάς τώρα ο κύριος Μπίστης.
Πού είναι?
Στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι τώρα.
Ναι, ναι, είναι στέλεχος του Ελλάς. Έχει υπογράψει με τα 2 του χέρια και με τα 2 του πόδια από ό,τι ξέρω.
Ωραία, δεν το ήξερα, τώρα το είδα. Κύριε Φαρντούρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω είπαμε αρκετά και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και άλλα πράγματα ιδιαίτερα σημαντικά, όπως τα ελληνοτουρκικά.
Θα χαρώ πολύ να ανταμώσουμε και στο στούντιο, διότι μία από τις προσεχείς επισκέψεις μου στη Βόρεια Ελλάδα είναι αφιερωμένη στην Πέλα, στην όμορφη Πέλα. Επισκέπτομαι συχνά τα μέρη μας εκεί.
Σας βλέπω κινήστε σε όλη την Ελλάδα, κύριε Φαραντού. Το είχατε υποσχεθεί όμως προεκλογικά αυτό, ότι δεν θα σταματήσετε.
Προσέξτε, δεν θα σταματήσω, όχι, το έχω υποσχεθεί. Έχω όμως πολλούς λόγους για να επισκέπτομαι τα όμορφα μέρη σας εκεί. Εκτός από την αγάπη μου για την περιοχή και τον ομό, έχω και μια κόρη που σπουδάζει στη Φλόρινα, είναι στο πρώτο έτος της ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και έτσι λοιπόν, οικογενειακώς, είμαστε πάρα πολύ συχνά και απολαμβάνουμε τα ωραία μέρη.
Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά.
Είναι μέσα στην καρδιά μου για πολλούς λόγους. Και για έναν ακόμη περισσότερο, αυτόν τον καιρό από πέρυσι που σπουδάζει η κόρη μου εκεί στα μέρη σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, για αυτή την κουβέντα, για αυτή την ενημέρωση που είχαμε από αυτόν. Συνεχίζουμε με μουσική.